Gepliyer Azatlyk Radiosi. Akşamlyk heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Owanistanyň resmileri Iran kabuldaky ilçihanasyna edilen hüjümiň tamamlananlygyny aýtdylar. 31-nji ýulda Irden Iran ilçihanasynyň jaýynyň öňünde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Hüjümçileriň ähli öldürildi diýip İçeri işler ministrligi 31-nji ýulda hüjümden 4 sagat geçen soň ýaradan beýannamasynda aýtdy. Resmi maglumatda bir polisiýa işgärinin ýeňil yaralananlygy we ilçihananyň işgärlerinden hiç kimin ejir çekmeýändigi aýdyldy. Ministrliň maglumatyna görä hüjüm zaýandan geçen hüjümçiniň özüne ilçihananyň derwezesinde partlatmagynyň ideýany başlanypdyr. Ideýany 3 ýaraglyk şäher Enawatly ýerde ýerleşýän ilçihananyň howlusyna giripdir. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň hüjümçilere garşy töweşen wagtynda Iran daşary işler ministrligi kabuldaky öz baş diplomatynyň Müsiriň ilçihanasyna geçirilenligini aýdypdy. Bu hüjümli waka ilçihananyň Iran hökümetiniň Mosul şäherini Islam döwleti toparynyň elinden alan dygyny dabaralap geçiren metbuat konferensiýasynyň iki hepde geçen soň ýüze çykdy. Kreml Birleşen Ştatlaryň ortadaky ilçihanasynda haýsy işgärleriň galdyryljagyny onuň özüniň çözmeldigini aýdýar. Moskwa Washingtondan ortadaky diplomatlarynyň sanyny çürtkesik azaltmagyny talap etdi. Ortadaky prezidenti Vladimir Putiniň metbuat bökeýli Dmitri Peskowyň 31-nji ýulda aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň ortadaky diplomatik missiýalarynda işleýän we işden gitmeli boljak 755 adamyň arasynda ortadaky raýatlary hem bolup biler. Ortadaky şeýle köp Birleşen Ştatlaryň diplomaty ýok. Diýip Peskow aýtdy. Bu şeýle dowam etdirdi. Biz diplomatlar diplomatik statusy bolmadyk adamlar we yerli işgärler şol sanda işleýän ortak raýatlary barada aýdýarys diýdi. Moskwa Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak baradaky talaby bilen Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň ortada garşy täze sanksiýalary girdirmek boýunça kanuny kabul etmeginiň ideýany çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ortadaky hereketlerini gynandyryjy we garaşylmadyk diýip atlandyrdy we Washingtonyň mümkin jogaba teredýänligini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mayk Pens Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň prezidentleri bilen duşugynda Washingtonyň Baltik döwletlerini goldawyny tasdiklady. Pens 31-nji ýulda Estoniýadan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak hakynda Moskwa tarapyndan edilen talaba garamazdan Washingtonyň öz maksatlarından el çekmejegini duýdurdy. Birleşen Ştatlar güýç, haýwat we gorkutmak hem Baltik döwletlerine ýaramaz täsir etmek ýaly tinançlyklary ret edýär diýip Pens bellädi. Sowet döwründe Moskwa tarapyndan dolandyrylan Baltik döwletleri NATO-nyň agdalary bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence 31-nji ýulda Tallinden Gürjistana we Iýany Çernogoriýa sapar eder. Kyrgyzstanyň opozisiýon atamekin partiýasynyň lideri Umurbek Tekebaýewiň tarapdarlary Bişkekde açlyk oglan etmek aksiýasyna başladylar. Tekebaýew para almakda aýyplanyp suw edildi. Atamekin partiýasynyň agdasy Kalys Boronbaýewiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, adynyň 6 aktivist 31-nji ýulda açlyk oglan etdi we Tekebaýewiň prezidentlige dalaşýar hökmünde hatawa durmak üçin kyrgyz diliniň synagyndan geçmegine ruhsat berilmegini talap etdiler. 26-njy ýulda Suwut Tekebaýewiň kyrgyz dili boýunça synagyndan geçmek hakyndaky arzasyny ret edipdi. Tekebaýew we onuň bilen birlikde suwut edilýän öňki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministr Duýşan Kulhutonow iýun aýynda suwut edilipdi we 2010-njy ýylda ortetli biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde para almakda aýplanypdy. Tekebaýew we Hatonow özlerine garşy öňe sürilen aýplamalary siýasy matlaplı diýip atlandyrdylar we olary ret etdiler. Atamekin partiýasy oktýabr aýynda ýurtda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü terasynda 58 ýaşly Tekebaýewa garşy işin gozgalmagyny ýurtda siýasy garşylygy basyş bilen baglaşdyrýarlar. Pakistanyň parlamenti 1-nji awgustda täze premier-ministri saýlar. Ýurdun öňkü hökümet başdutany Nawaz Şarif 28-nji ýulda ýurdun baş suwdunyň çykaran kararyna görä wezipesinden çekilipdi. Pakistanyň suwdy 2016-njy ýylda üst açylan Panama dokumentlerine esaslanyp Şarifi korrupsiýa baş goşmakda günäledi. Nawaz Şarif aýplamalary ret etdi. Şarifiň Pakistanyň Musulman Liga Saatly partiýasy parlamentde köpçüligi emele getirýär. Partiýanyň dalaşgary Şahid Hakan Abbasiniň kandidaturasynyň 1-nji awgustda parlamentde geçiriljek sesberişlikde tasdiklanjagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen